Pane Ježišu Kriste, prežili sme opäť jeden týždeň, v ktorom bolo veľa nástrah, ale aj veľa dobrých darov od Teba pripravených. Ďakujeme Ti, že si nás viedol po cestách minulých dní ako dobrý pastier. A keď sme sa aj dostali do údolia tmy, tak Ty si nás neopustil, lebo Ty kladieš svoj život za svoje ovce a tie, ktoré voláš po mene, idú za Tebou. A hoci príde neraz aj veľký útok od pokušiteľa, tak tie ovce, ktoré spoznali Tvoju lásku, sa nerozprchnú. Prosíme, pomôž nám pochopiť, že každá cirkev, každé stádo, ktoré patrí Tebe, je prenasledované. Že znakom pravej cirkvi je veľké utrpenie, ale zároveň aj veľká radosť z toho, že sme vyvádzani každý deň z ohrady, z ohraničenia svojho ja na dobrú pastvu, tam, kde máme zvestovať Tvoje meno pohanom. Lebo to je príkaz od Otca z neba. Aby sme prijímali utrpenie pre meno Pána Ježiša Krista a aby sme boli stále v misii a vychádzali z ohrady svojich vlastných záujmov vonku do tých nebezpečných situácií a okolností, pretože práve tam očakávajú pohania na zjavenie synov Božích. Potrebujú počuť dobrú zvesť. A tak aj dnes, Pane, očakávame, že budeme v tomto svojom poslaní utvrdení, Tebou posilnení a tak obohatení, aby sme v ten ďalší týždeň, keď nám umožníš, aby sme ešte pre Teba žili a pracovali, už nezaváhali, alebo vo chvíľach ťažkých si nemysleli, že je to niečo, čo sa nám nemá stať. Pretože práve chvíle ťažké sú na to pre nás, aby sme v nich, ako tí, ktorí majú niesť svetlo Tvojho slova, obstáli a práve tých pod zeminami starosti tohto sveta vyslobodzovali na svetlo. Tak pomôž, aby sme dnes boli pozdvihnutí a slúžili Ti podľa Tvojej vôle. Amen. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, prečítam od 1. verša po verš 21. Amen, amen, hovorím vám, kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril. Ježiš im znova povedal, amen, amen, hovorím vám, ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere, kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie. Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca. Pre tieto slova zasa nastala roztržka medzi Židmi. Mnohí z nich hovorili, je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate? Iní zasa namietali, to nie sú reči posadnutého. Môže azda zlý duch otvárať oči slepým? Text o dobrom pastierovi je veľmi známy. Často sa cituje počas evangelizačných stretnutí. A my, keď chodievame na evangelizačné stretnutia, alebo keď sme chodievali niekedy na také stretnutia, kde sa kázalo a zvestovalo slovo Božie zástupom, tak sme prikyvovali, ako tí, ktorí sú zorientovaní a rozumejú slovu Božiemu a vedia, o čom sa hovorí, keď je reč o dobrom pastierovi. Ale aj tí, ktorí hovoria a tvrdia, že vedia, o čom sa hovorí, keď je reč o dobrom pastierovi, v situáciách ťažkých, keď sú okolnosti nezvládnutelné, zrazu sa správajú, ako by o dobrom pastierovi vôbec nič nevedeli. Dokonca nastávajú roztržky medzi tými, ktorí predtým boli navonok zjednotení a zdalo sa, keď sedeli pri pekných piesniach alebo keď sedeli v zhromaždení, kde bolo dobre, teplo, útulne, že všetko je v poriadku, sme zjednotení s Božím slovom, so živým slovom Pánovým a nemôže sa stať, aby sme sa dostali do rozporu práve s Božím slovom niekedy. Ale opakujem, roztržky, ako sme čítali od 19. až po 21. verš v závere textu čítaného, nastali medzi mnohými a nevedeli si rady s tým, čo povedal Pán Ježiš, najmä keď tvrdil, že sú pastieri, ktorí kladú život za ovce, ale sú aj nájomcovia, ktorí utekajú. Keď prichádza vlk, tu je napísané nájomník, a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. Čiže zrazu sú tu postavené proti sebe také dve udalosti. Jedna udalosť spásy, kde ovce sú zachraňované, zachránené, spasené, kde majú istotu vo svojom pastierovi, ale je tam aj tá udalosť v úvodzovkách, ktorá sa zrazu už vidí inak, keď nie je pohoda, keď je situácia ťažká. A tú udalosť pri príchode vlka sme tu popísali ako zrazu takú diagnózu toho, čo sa to vlastne v skutočnosti dialo aj vo chvíľach pohody, že ani tam nebola pravá bohoslužba, lebo ten, kto kázal slovo Božie iba ako nájomník, iba za peniaze, iba v úrade pracuje, povedzme pre Boha, tak vo chvíľach ťažkého ohrozenia uteká. A preto tie kritické situácie v údolí tmy sú veľmi dobrým meradlom toho, do akého zhromaždenia chodíme, kto nám káže, čo sa v tom slove zdôrazňuje, a či práve vo chvíli ohrozenia našich životov zotrvávame vo vyznaní, že Ježiš je Pán a má nad tým kontrolu, alebo sme zmetení práve vtedy a hovoríme, niečo zle sa deje. S týmto zborom, s touto, s týmto zoskupením, s týmto stádom. Takže zopakujem teraz dve veci, ktoré som aj v modlitbe už spomenul. Alebo čo Pán Ježiš zdôraznil vo verši 18, aký príkaz on dostal od Otca a aký príkaz máme my. Prvý príkaz je, on mal položiť svoj život za ovce a sám dobrovoľne. Bolo to vo večnej Božej rade, ale aj on ako syn od otca to, čo prijímal, prijímal nie ako mŕtvu literu, ale v láske. Pôsobenie vnútri Trojice je vždy v láske. A preto syn počúva otca nie z donútenia, ale sám to chce robiť, čo mu otec hovorí. Takže to je tá Trojica, keď otec povie niečo, nejaký príkaz, pán Ježiš hovorí v láske, sám od seba to chce robiť. Nie je to z donútenia. Nik mu ten život nebral, nešlo o nejaké nedorozumenie a o nejakú chvíľu, ktorú by vlastne on nemal prečítanú duchovne dobre, ale bolo to z jeho strany vedome, bola to služba lásky. No takže zopakujem teraz ešte raz tie dva body alebo prikázanie otcovo, ktoré cez pána Ježiša máme my prijať. Máme byť nie ako nájomníci v službe, nie ako tí, ktorí za plat pracujú v zbore, pre zbor. Máme byť ako pastieri, ktorí kladú svoj život za ovce. A nájomník sa istý čas samozrejme rovnako javí ako pastier. Ale opakujem ešte raz, keď sme prežili v minulých dňoch obrovský tlak nejakých vlkov alebo nejakého tlaku bezbožníkov, tak tam sa ukáže, či ten pastier opustí niektorú z ovečiek, aj pomílenú, alebo je za každú cenu pri nej. Či tá ovečka má istotu, že ten pastier ma neopustí. No a druhá vec je misia. Aká misia? K pohanom. Pán Ježiš, keď prišiel po svoje ovce a každý deň ich vyvádzal na pašu, tak volal ich po mene von z ohrady. Tým sa chce povedať, neseďte v kostoloch, neseďte v ohradených miestach a nepestujte ohraničenú bohoslužbu, ale vždy len misijnú. Pretože pán Ježiš ich neponechal v tej ohrade, opakujem, ale vyviedol ich von. A teraz treba zdôrazniť jedno slovo, ktoré je zle preložené. Dnes nie je taká vyučujúca hodina, aby sme sa mohli zaoberať významom tých cudzích slov, ale len poviem a inokedy budeme mať vyučovaciu hodinu. Jedno slovo je preložené, nejde o jeden ovčinec, ale o jedno stádo Bohu. Jedno stádo, to znamená, že pán Ježiš zhromažďuje aj pohanov, aj židov, aj veriacich, aj neveriacich volá k sebe, aby sa stali ľuďmi, ktorí prežijú vyslobodenie zo záhuby smrti do jedného stáda. Jeden ovčinec, to veľmi zjednodušene povedané, je kostol s jedným znakom. Alebo budova s nejakým špecifickým znakom. A sú takí kresťania, ktorí hovoria, iba v tejto budove, iba s takýmto náboženským znakom sa deje pravá bohoslužba. Čiže znova a znova je ekumenizmus a ekumenizmus. Je denominácia a stádo. Takže toto je veľmi dôležité, že pán Ježiš hovorí, nie jedna ohrada, lebo z tej ohrady vyvádza von, do sveta, do misie. Lebo Boh je v pohybe, tak musíme doslova povedať. Ale putovanie do celého sveta, choďte a čiňte mi učeníkmi v celom svete. Choďte a čiňte mi učeníkmi od počnúť Jeruzalema až na koniec sveta. No a my, keď toto sme takto si teraz povedali, že to je príkaz od Otca vychádzať denne von a na dobrú pastvu, tak teraz to, čo síce vieme, ako som spomenul počas evangelizácie, sme to niekedy počúvali a prikyvovali sme tomu, že Ježiš je jedinečný, že Ježiš je jediný, v ktorom je spása. On jediný zomrel za nás na kríži. Ale aj tak, opakujem ešte raz, vo chvíli, ktorá je zrazu nečakaná, ktorá nás pristihne ako tma, sme zmetení. Alebo mnohí kresťania sú dezorientovaní a vtedy sa chytajú alebo potrebujú niečoho, čo sa im zdá bližšie. Toto slovo je dôležité teraz. Pán Ježiš je vždy blízko nás. Ale keď nás zakrie nejaká tma, tak zdá sa nám, že sa nám vzdialil, a chytáme sa vtedy modiel. Modla význam pôvodných slova modla je aj lož. Chytáme sa niečoho, čo máme po ruke. Potrebujeme obrázok svätý. Potrebujeme nejaký krížik z dreva v ruke. Potrebujeme niečo, čo nám dodá istotu, že tu je to magické s nami. Nejaká modla, ktorá azda má v sebe nejakú energiu a my to naozaj máme. No a to je to, čo je nebezpečné, lebo aj hovorím kresťania, ktorí tvrdia, že Pána Ježiša poznajú, že Boha poznajú, majú modly. Tak otázka teraz znie, keď v tých pokojných chvíľach vám mnohí povedia, samozrejme, že Ježiš bol sám na kríži a jediný, on za nás zomieral. Ale zrazu, príde to ale, tá odporovacia spojka, predsa len, a teraz som počul vyjadrenia, môžeme si predsa tú cestu nejako aj my prispôsobiť tým svojim potrebám, aby sme mali nejak aj tú dušu uspokojenú a žiadosti duše podľa svojej vôle. No a my teraz prichádzame k tomu, čo je v tých troch textoch veľmi často zdôrazňované, povedzme na Vianoce. Sláva Bohu iba na výsostiach, nejakej modle, nebudeš mať nejakého Boha vedľa mňa, na výsostiach a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa. To je Lukáš, 2. kapitola, 14. 15. verš. Toto, čo som teraz povedal, že anjeli z neba zvestovali túto zvesť pastierom na zemi, ktorí boli v tme vtedy, sláva na výsostiach iba Bohu a Boha poznávame iba v jedinečnom mene Ježiš. A na zemi pokoj, našim pokojom je Pán Ježiš, Ježiš je náš pokoj. A na zemi pokoj, pastieri to mali najprv počuť, ľuďom dobrá vôľa, to sa volá to slovo aj réma, alebo v gréčtine. Udalosť. Udalosť spásy. Prichádza spasiteľ. Narodí sa na túto zem spasiteľ. Dobré slovo, dobrú zväz vám oznamujú anjeli z neba. Prvé je, opakujem znova, sláva najprv Bohu na výsostiach a nebudeš mať vedľa toho mena jediného Boha iné meno. Meno Boha je Ježiš Kristus. Lebo pôvodne tí, ktorí boli v tme niekedy, ako aj Abraham, v meste Ur Chaldejských, poznali Boha ako Boha vševládneho, El Shaddai, až potom Hospodin, Pán. Čiže my teraz už vieme, to je Pán, ktorý pre nás je zjavený v mene Ježiša Krista. Ježiš znamená známy Boh. Vždy je dobrý pastier s nami. Nikdy neopúšťa ovce. Ježiš, meno Ježiš znamená Boh s nami. Immanuel, známy Boh. Pri tom narodení a narodí sa Immanuel, Ježiš, Boh s nami. No a my teraz tie modly máme si preto spomenúť ako nebezpečenstvo, že môžu mať rôznu podobu. Niekedy majú tú ľudovú, že človek musí mať v ruke nejaký predmet a klania sa mu, alebo vidieť nejaký obrázok svetca, ale inokedy, a použil som to slovo, ktoré modlu nám vysvetľuje z inej strany lož, máme modlu ako lož. Príde niekto, kto lžou začne pracovať alebo chce do cirkvi vniesť nejakú lož. Musíte si niečo vy tak prispôsobiť, aby Božie plány sa naplnili, ako je to pre vašu dušu bližšie, ako je to pre vašu dušu lákavejšie, príjemnejšie. Nebudem to už rozvádzať, ale vy viete, tak ako ja viem zo svojho života aj vy, že lož sa ľahko vtiera, lebo Satan had pracoval tiež s dušou, aby ten duch bol umrtvený, aby duša sa rozrastla, tak žiadosti človeka sú na to dobrá plocha, aby sa človek obratil k lži a had povedal, môžete byť rovný Bohu, keď začnete svoje plány presadzovať. Keď príde nejaký bezbožník a svoje plány vám bude navrhovať a vy rýchlo na to skočíte. Tak teraz ide o to len, že réma znamená aj slovo, aj čin, udalosť a Pán Ježiš, keď povie nejaké slovo, že ja vás denne vyvádzam na dobrú pašu, ja vás chránim, môj plán s nami Boh je dobrý pre vás, nič mojej kontrole nikdy neušlo a práve preto nebojte sa, Žalm 23, keď budete niekedy musieť prejsť cez údolie tmy a zrazu ma nebudete vidieť, ale počuť ma môžete stále, že sa stalo niečo pre vás tragické, kde vlastne už pre vás je koniec cesty spásy, alebo že ste, povedzme, keď ste v kríze, že ste zbor menej cenný, že ste zrazu duchovne menej hodnotný, lebo, a to je to prekvapujúce, čo musím povedať cez proroka Ezechiela, 3. 4. kapitolu a zjavenie Jána 10. kapitolu, dobrý zbor, alebo pánov zbor, zbor dobrého pastiera je ten, ktorý počul najprv, že je milovaný, zjedol tú ten pokrm, tú knižôčku, ten zvitok, to je aj v Ezechielovi v 3. kapitole, aj v zjavení Jana v 10. ako sladký. Ten pokrm bol sladký, to znamená zjedol ubezpečenie, milujem vás, ste milovaní. Ale po tom milujem vás v správnom zbore, ktorý chce počuť aj slovo súdu a slovo, ktoré nás formuje, je zhorknutie. Tá kniha, ktorú zjedol Ezechiel alebo v Jánovi, v zjavení Jána, 10. kapitole, to si potom pozrite, zhorkne v útrobách. Tak, kde vnútri nám to zhorkne, lebo to slovo vychovávajúce Božie, tá palica, ten prúd sa nám niekedy vidí príkry, ale Pán Ježiš vysvetľuje, prúd a palica sa musí používať pri správnom, pri dobrom vedení zboru. Žalm 23. prúd a palica ma potešuje, hoci zhorkne Božia výchova nám na chvíľku v útrobách. To znamená, teraz preto tomuto zboru to mám odovzdať, lebo Pán si tak želá, že keď budete aj najbližšie niekedy vo veľmi veľkej tme, keď sa budete vidieť len na dosah ruky dvaja a tretieho sotva nahmatáte brata, to neznamená, že sa s tým zborom niečo deje nepredvídané, strašné, že ten zbor je v zlom stave a to neznamená, že zbor, ktorý je vo veľkom teplom chráme, je v dobrom stave. Pán Ježiš hovorí paradoxne opak. Pán Ježiš hovorí, že utrpenie je znakom pravej cirkvi. To ja život kladiem za ovce, znamená, že aj brat za brata má byť pripravený položiť život alebo vysmúť ústrety tým svojim celým majetkom, časom celým, ústretovo. No a my, keď sme sa dostali minule, to ja už len podľa toho svetla, ktoré mi osvecuje situácia aj minulých dní hovorím, do krízy, každý aj osobne v rodinách, a nech sa volá akokoľvek, tak to je jedno, tak sme sa zľakli, boli sme možno v zmetku, ale Pán, ktorý nám v januári povedal, budete prežívať na mori búrky, búrkové vlny, nám povedal, dačo nepredpokladané sa deje s vami. Keď vám príde zrazu nejaká zlá správa z toho vonkajšieho sveta, keď sa zdá, že prichádzate o nejaký majetok, o zdravie, o priateľov dokonca, o najbližších, dačo čudné sa deje. To sú tie útoky, ktoré tento svet tiež prežíva. Vo svete sa to končí naozaj roztrhnutím, vlk prichádza tam, kde sú len nájomníci v cirkvách, rozháňa ovce navždy, sú ovce a ovce, ktoré nepoznajú Pána, utekajú. Ale v tom zbore vycvičenom, povedzme, tu môžem povedať spokojom, tých 8 oviec je tu štvrťstoročie. Ako je možné, že pokušiteľ ich nedokázal rozohnať? Ako je možné, lebo Pán ich pozná, tie ovce, ktoré tu sedia podľa mena a denne ich vyvádza podľa mena zvolaním mien tých oviec na pastu. Tak to je slovo nádeje a radosti pre každého, kto tu dnes je, aby zajtra, pozajtra, keď bude znova v jeho živote veľká tma, keď podľa Žalmu 23. to prečítam, bude tu také údolie tmy, že rukou dosiahnete len na jedného človeka a všetko ostatné sa vám stratí, aby ste si nezúfali. Lebo tu je uvedené v Žalme, Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám, obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre čest svojho mena. Nebudem sa bať zlého, hoď by som šiel temným údolím. Tak ako je to možné, že obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami, všetko je tu povedané, že pred nami sú zelené pastviny, tiché vody a tu je, aj keby som šiel temným údolím, ako by tu nemalo medzi tými byť. Ale má byť práve preto, že skutočne nie nakreslené zelené pastviny vznikajú ako? Keď má niečo na povrchu zeme výraz ako zelené, ako nádherný kvet, tak musí sa tam niečo v zemi aj diať, čo vypôsobuje rast toho navonok pekného kvetu. Čiže my sme už poučení. Pšenica, keď má priniesť alebo klasiť dobrú úrodu, v zemi musí umierať zrno. Tak musíme mať spojenie týchto dvoch skutočností už. Zomieram, kladiem život za ovce, ale keď zomieram a kladiem život, tak ten život nezostane navždy v zemi. Ale dávam ho, aby som ho zase vzal a dávam vám tak isto, aby ste starý život stratili pre moje meno, rovna sa tým získate nový život. Takže odteraz pevne verím, že keď v mojom živote, v živote mojej rodiny, vo vašich životoch dôjde k veľmi ťažkej kríze, k kríze nezvládnutelnej, že nebudete musieť už byť v zmetku. Že toto na mori, čo je na celý rok pre nás vyučujúci text, čo postihlo učeníkov, hynieme, Pane, búrky sú, je tma, je tu more, chaos, živly, ale Pán Ježiš kráča ústrety a hovorí, ja som, nebojte sa. Ja som váš dobrý pastier. Kde je vaša viera? Takže sme teraz dostali od Pána slovo veľkej lásky, radosti. Všetkých vás milujem. Videl som vaše boje v minulých dňoch, hovorí Pán. Boli ste na otvorenom mori. Prechádzali ste na druhú stranu svojho myslenia. Tam vás vediem. Aby ste už mysleli v novom právnom jazyku. V slovách milosť, vernosť, spravodlivosť a pokoj od Boha. Takže toto je tá príprava na ďalšie dni, na ďalšie mesiace. A hlavne, aby ste neboli pomýlení. Keď budete vidieť zbor vo veľkých bojoch, ten malý misijný, tak skontrolujte, či je pravý podľa tých dvoch vecí. A tretiu ako sumár teraz poviem. Prvá vec, či sme ochotní klásť za bratov alebo do diela Pána Ježiša celé srdce. Inými slovami, život kladiem za brata. Pán nechce, aby sme sa nechali zabiť. Nie, tak sa to myslí. Ale celé srdce dávam Ježišovi, celé srdce dávam bratovi, ktorý ma stále nejak očakáva ako brata k hostine svadobnej. Čiže ja, keď prichádzam tiež na svadbu, ja nemusím mať na tej svadbe toto všetko, čo dáva presne ženich neveste a nevesta ženichovi. Ale keď som dobrý družba, radujem sa v tej istej miere, ako Ján Krstiteľ povedal, a tak sa radujem, a tu je to celý život dám, úplne sa umenšujem, aby on rastol, ženicha, aby rastla nevesta. Čiže naša cirkev, alebo tá cirkev, do ktorej nás Pán povolal, nemusí byť ani veľká, ani nejako úspešná navonok, ale musí jedno vedieť, či sme ochotní celé srdce dávať Pánovi, či pod kontrolou celý život dávame alebo pod kontrolou Pánu Ježišovi a či vo chvíľach, keď je môj brat v úzkosti, som pri ňom celý ja so svojím. Lebo nádenník nie je. Od oviec uteka. Úradný farár nie je celým životom. Celý čas nedáva, lebo má úradné hodiny. Ale kto nemá úradné hodiny, dáva celý čas. Ideš o polnoci, keď je potrebné, ideš za zomierajúcim. Bola si o pol druhej ráno niekde v rodine, kde potrebovali veľmi súrne pomoc, ako keď niekto je fyzicky chorý a potrebuje prvú pomoc a lekár ide. Boli ste o pol druhej ráno niekedy niekde? Ja som bol, aj by ste boli. Boli sme nad ránom v noci, boli sme vo chvíli, keď bolo pekne vonku, aj vo chvíľach, keď bolo vonku búrkové mračno, boli sme. No a teraz záver poviem, keďže zdôrazňujeme, že toto všetko nie je nič zvláštne, nepríjemné, tak tie dve veci, či ten zbor je preverený tými dvoma dôrazmi. A potom ešte jeden text a už sme v závere. Tie dva dôrazy boli teda, či celé srdce dávaš, celú dušu Pánovi a či máš celý čas pre brata. Lebo koho vidíš ako poníženého, tak toho vidíš očami Pána Ježiša, respektíve v ňom sa ti Pán Ježiš predstavuje. Dáva ti možnosť byť so sebou, so svojou prítomnosťou v chudobnom duchu. No ale teraz druhý dôraz je, opakujem, misia, či ju máme. Či podľa príkazu ideme zvestovať slovo pohanom z uzavretých ohrád. Lebo ešte raz, nie jeden ovčinec je, to je zlý preklad, tomu sa vrátime, ale jedno stádo iba. A jedno stádo je zložené z mnohých, čo sú rozprestretí na celej zemi. A my máme vedieť, že patríme k sebe, či niektorí sú Kristovi služobníci na Slovensku, či sú v Kenii, alebo niekde inde. Aj to sme prežili. Máme brata v Kenii, máme sestru v Anglicku a tak ďalej. No takže misia vonku každý deň. Robíš to? Dávaš sa vyvázať vonku z ohrad? Alebo sú bohoslužby pre teba bohoslužbami len v ohraničenom čase nedele? Alebo v nejakom čase útorka, keď sú biblické hodiny. Ja viem, že tento zbor chodí vonku denne a Pán ho neženie ako s vojenským mečom, ale vedie ako pastier. Pán ide pred tým zborom a vedie tento zbor. Takže keď toto robíme denne a ideme na tú pašu, a inak sa to nedá, len denne vychádzať skrze Pána Ježiša jediného, tak potom budeme pripravení, a teraz ten záver poviem, ku ktorému sme vedení dlhé roky, bude pripravený slúžiť tak, ako slúžil Filip. Zo skutkov apoštolov z 8. kapitoly si teraz prečítame niekoľko veršov a to je záver. A teraz si to over ty vo svojom srdci, lebo Pán sa na teba díva s láskou, či máš rád veľké evangelizácie. Aj v takých bol Filip, v Samárii. Aj v Samárii slúžil, to znamená, že pokryl všetko. Ale kde sa ten dôraz dnes, v tejto dobe kladie, Pánovým slovom, ktoré je to slovo udalosťou, rémou, činom, tak to je list Skutky apoštolov 8. kapitola a dielo, ktoré konal Filip. Takže v závere teraz sa skontrolujme, či sme do takého diela, do ktorého nás Pán povolal, a budem o ňom čítať v Skutkoch apoštolov v kapitole 8., či sme do takého diela ochotní ísť, či sme pripravení každý deň a či na príkaz Pánov to robíme, či si to už urobil niekedy. Tak teraz prečítam od verša 26., to sú Skutky apoštolov 8. kapitola, po verš 39. Je to dôležité, je to už záver, tak tu trošku dlhší text je, ale prečítame si ho celý s tým, že putujúca cirkev, Boh v pohybe putujúci, chce od nás, aby sme boli putujúci. Už som povedal, že putujúci sme, keď sme vyvázaní z ohrady vonku na dobrú pašu a keď privázame aj pohanov, lebo má byť jedno stado aj s pohanov, aj so Židov a tak ďalej. No a v tomto texte je uvedené takto. Pánov anjel prehovoril k Filipovi, vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy, je opustená. Prvé slovo. Žiadna veľká evangelizácia, žiadna veľká sláva, žiadna veľká budova s množstvom ľudí. Pôjdeš na cestu, ktorá je opustená, ktorá je pustá. Dokonca doteraz z toho, čo si počul, vieš len toľko, že iba teba samého som oslovil. Ty pôjdeš. Filip teda vstal a šiel. To je poslušnosť. Prikázanie Božie. Pán Ježiš povedal, čo otec mi prikázal, to plním, vyvádzam ovce, na pašu ich vediem. Takže vstal a šiel. A keď toto urobí človek, že vstane a ide, hoci nič nevidí fyzickým zrakom, tak a hľa uvidel potom Etiopčana Eunucha. A hľa uvidel potom. Tak prečo mnohí sú slepí a nevidia? Lebo najprv sú mať všetko pripravené. Tie evangelizácie, tie organizačné veci, ktoré sa najprv musia vidieť, najprv to musíme mať v ruke. Najprv všetko, jak som aj o modlách hovoril, ohmatať musíme. A musí to byť tak zabezpečené, že by sme potom už vošli ako do pokojného, bezpečného chrámu. No, ale tu je to povedané inak. Uvidel toho eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov Kandáky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Čiže tento veľmož prichádza zo židovského, povedzme, chrámu. Práve z toho veľkého, kde bolo veľa ľudí, kde bola, dnes hovoríme tomu tak, veľká evangelizácia. A ten veľmož v tomto prípade bol pohanom, eunuchom, ale niekde hlboko v pôvode mohol byť, alebo nejakým spôsobom aj Židom, niekedy z tých koreňov to mohlo, to sa dá takto vyčítať, pretože bol v Jeruzaleme a bol v chráme. Ale už bol ako eunuch na pohanskej ceste dlho. Teraz sa deje niečo zvláštne. Niekto, kto je pohanom, predtým bol možno kdesi v tom generačne v tej minulosti Židom, je na ceste pustej a ani na jednej z doterajších zastávok, či v chráme veľkom, či tam, kde bol ako veľmož, sa nedozvedel nič, čo bolo by pre jeho život pravou potravou. Ale tu, a sledujme text, sa s niekým ten veľmož stretáva a stretáva sa práve s Filipom poslušným. Teraz pokračovanie. Eunuch sa vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi, choď a pripoj sa k tomu vozu. Jeden človek vo voze, jeden človek pripravený do služby. Osobná služba, nie veľká evangelizácia. Človek s človekom. Dvaja ľudia len. Pripoj sa k tomu vozu, lebo práve číta. A proroka, to je dôležité. Tu povedal duch Filipovi, choď a pripoj sa, a keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa, rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch povedal, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. Už vieme, na čo sme my od pána určení ako zbor, do služby pre jedného človeka. Matúš 18. kapitola, pre jednu stratenú ovcu. Pán Ježiš vyženie svoje na pastvu, ale tam hľadáme, lebo to je dobrý pokrm, tých ďalších, aby sa pripojili k tomu stádu, aby neboli stratení. Tá dobrá potrava je slovo Božie, ktoré nasycuje ďalších. Čiže teraz to hľadanie a pán každého z toho svojho zboru posiela po dvoch, alebo niekedy ako v tomto prípade jedného. Osobná evangelizácia, čítanie slova, nerozumie, a ty to máš vysvetliť tomu jednému, ktorého zajtra stretneš. Alebo máš mu povedať tú zvesť, ktorú pán ti v Duchu Svetom zdôrazní. Takže číta sa tu stať z písma a tá stať znie takto. Viedli ho ako ovcu na zabitie. A tu máme to slovo, ku ktorému sa vraciame. Hlavné posolstvo dnes bolo, život kladie ten, kto je dobrý pastier. Viedli ho ako ovcu na zabitie najprv, nie nádenník, nie farár úradný, nie pastier, ktorý má úradné hodiny. Pán Ježiš nemal úradné hodiny. Pán Ježiš nemal jedno vydelené miesto, kde by sa neustále na jedno jediné miesto vracal do bezpečných hradieb, do ohrady. Takže čítame tu stať, prečo ju máme počuť? Lebo keď ho viedli ako ovcu na zabitie, bránil sa pred takým, pred takou službou, pred takou misiou. Tu je napísané, a ako baránok onemie pred tým, kto ho striha, ani on neotvoril ústa. Ani my sa nebráňme, keď budeme v ťažkej, zložitej situácii slúžiť. Keď budeme na mori slúžiť jednému človeku. A keď budeš aj ty jeden vtedy len. Lebo pán vždy prichádza ti v ústrety, aj mne. Takže ďalej je, pre jeho pokoru bol súd nad ním ukončený. Kto bude hovoriť o jeho potomstve? Veď jeho život na zemi je skončený. No ale, pokračovanie, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom? Zvestujeme seba alebo kážeme Krista? Zvestujeme cirkev alebo slávu svojej služby? Zvestujeme Ježiša Krista. Preto hovoríme o jedinečnom Kristovi. Preto hovoríme, on je dvere. Kto iba cez tie dvere vchádza, kto začne niečo iné zdôrazňovať, je zlodej a lotor. A preto je tu uvedené taký dôraz, o kom to hovorí prorok. O sebe, o nejakých iných oporách, o nejakých ďalších prostriedkoch, cez ktoré by sa dalo nejak dôjsť do večného života, do kráľovstva Božieho. Tak Filip hovoril, od tohto bodu jediné. Filip začal hovoriť a počnú s týmto miestom písma, ohlasoval mu Ježiša. Toto máme vedieť. Neohlasujeme nikoho iného. Jedine Ježiša. Takže keď toto Filip urobil, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch, pozri voda. Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, pánov duch uchvátil Filipa eunuchoviac, nevidel, no natešený pokračoval v ceste. To je ten záver. Keď sme na tejto ceste ako Filip, čo sme, pán povedal? Keď sme ako ten niekdajší eunuch, už zrazu z neho bol nový človek, ako pokračoval v ceste? Od dnešného dňa pán po búrkach minulých dní nám ohlasuje. A keď si už zistil, že ja som stále s tebou, moje meno je Immanuel, Boh s nami, že ja ťa nikdy neopustím, že si milovaný, keď si tú sladkú nižôčku zvitok zjedol, že si stále milovaný, aj keď budeš mať chvíle zmetku, ja ťa neopúšťam, tak ale odteraz vec jedno. Nepozeraj sa cez vonkajšie meradlá, cez opory modiel na to, ktorý zbor je veľký alebo neveľký, čo je úspech alebo neúspech, ale vec jedno. Pravá cirkev práve že prežíva údolia tmy, ale má tam prúda palicu prítomného pána a od tohto bodu môžeme aj my pri opakovaných, povedzme, skúškach už radostne pokračovať v ceste. A toto nám dnes pán chcel podarovať. A naučte sa už vždy radovať, lebo ja som vždy s vámi. Tak buďme v tomto smere teraz potešení už v tejto chvíli, že toto nám pripravil pán. Aby sme už od dnešného dňa, nech sú okolnosti akékoľvek, radostne s ním pokračovali v ceste. Amen.
Amen.
Pane Ježišu, ďakujeme ti za veľké chvíle skúšok, za to, že sme prešli údolím tmy, že aj keď tam bolo veľa nástrah, ty si nás neopustil, ale tvoja palica aj tvoj prúd nás potešovali. To, čo sme dnes dostali, nevieme tejto chvíli ani doceniť, lebo dnes sme dostali taký dar tvojho Ducha Svätého, ktorý budeme môcť používať v službe, dar milosti, a cez ten dar každý nejaký dostal dnes. Cez ten dar budeme môcť privádzať k poslušnosti všetky národy alebo tých pohanov, na ktorých nám ukážeš, k poslušnosti voči tvojmu svätému menu. Pre nás je veľmi dôležité, Pane, že sme počuli, že odteraz, tak sme už vycvičení a zorientovaní, budeme aj vo chvíľach tmy radosne pokračovať v ceste, lebo vieme a vyznávame, že ty si vždy s nami. Tvoje meno Ježiš znamená, že nás neopúšťaš, si náš dobrý pastier, s nami Boh. Pane, ďakujem, že tvoje meno, ktoré znamená Boh je spása, v tebe je spása, je pre nás sväté a že my už v svetle toho tvojho plánu nikdy nezabudíme. Tak nás veď a daj nám radovať sa aj z toho, že aj keď je tvoj zbor malý a pre svet nedôležitý, aj keď prechádza niekedy útrapami, ktoré sa zdajú, že ho značkujú zlým znakom a znamením, pre tvoje meno a pre tvoje slovo, pre ktoré sme začali žiť svoj život, sme označkovaní práve že inak, dobrým znakom na čelách a dobrým poverením od teba. Tak, Pane, naozaj toto slovo, radujte sa, je pre nás aktuálne, platné a už nikdy nebude devalvované. Tak, Pane, nech každý z nás, kto toto dneska tu začul, túto zvesť, vie, že je tebou poverený, podobne ako Filip niekedy, aby šiel aj na cesty pusté, lebo tam prežije veľkú udalosť spásy a bude môcť to robiť, čo Filip, zvestovať tvoje meno pohanom. Amen.